Resumo. A continuación tes un resumo do que acabas de repasar de xeito organizado. Formatos de texto. Para que serven? Empréganse para escribir información, redactar documentos, facer entrevistas, preparar traballos. Os máis habituais son .dt, formato de LibreOffice Writer, software libre. .txt, texto libre, sen cores, nin tamaños diferentes, nin imaxes. .docx, formato de Microsoft Word. Para que os podes empregar no reto? Escribir preguntas para as entrevistas. Recoller información do que nos conten as persoas maiores. Redacta los textos que formarán parte da presentación. Formados de folla de cálculo. Para que serven? Empréganse para organizar datos en táboas con filas e columnas, introducindo os datos en celas. Permiten comparar información de forma axeitada e representala mediante gráficos. Os máis habituais son .ds, formato de LibreOffice Calc, software libre. .csv, formato simple de tabla en texto plano. .xlsx, formato de Microsoft Excel. Para que os podes empregar no reto? Organizar a información sobre antes e agora. Crea tabuas e gráficos comparando aspectos como porcentaxe de poboación activa, número de televisores ou teléfonos por vivenda. Formatos de imaxe. Para que serven? Empréganse para gardar fotos, debuxos ou ilustracións. Os máis habituais son .jpg ou .jpeg. Moi común en fotografías. Ocupa pouco espazo. .png. Formato con boa calidade, permite fondos transparentes. .svg. Imaxes baseadas en debuxo vectorial. Non perden calidade cando se amplían. .gif. Para pequenas animacións. Para que os podes empregar no reto? Engadir fotos antigas que poida ter a túa familia. Incluir imaxes actuais. Ilustrar as presentacións. Formato PDF. Para que serve? É un formato que está pensado para non modificar o seu aspecto e o que vexas no teu ordenador ou tableta vai ser igual que o que vexa calquera dos teus compañeiros ou das túas compañeiras nos seus dispositivos. Características. Podes abrir en case calquera dispositivo. Mantén o formato do documento, letras, imaxes, posición. Para que os podes empregar no reto? Gardar o traballo final. Compartir información sen que cambie nada.